Το όνομα του Κυρίου, αδελφοί μας, γιατί ο Κύριος μας βλέπει και ξέρει τις καρδιές μας, ξέρει αυτά που λέμε, ξέρει αυτά που σκεφτόμαστε, μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε τις παγίδες, μας ανοίγει τα μάτια να δούμε ότι πέσαμε στις παγίδες και να βγούμε από τις παγίδες. Και συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να εξετάζουμε τις πνευματικές παγίδες που ο Κύριος αποκαλύπτει και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί είναι παγίδες μέσα στις οποίες πέσαμε και εγώ έπεσα, και ο Κύριος μας καλεί να βγούμε και με καλεί να βγω. Έξοδος από την Παλαιά Διαθήκη, ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο. Έξοδος, κεφάλαιο 3. Θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το λάθος πνεύμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία άλλη παγίδα που είναι η συνέστηση ακαταλληλότητας. Κύριε, εγώ είμαι ακατάλληλος. Εγώ είμαι ανεπαρκής. Εγώ δεν κάνω. Κύριε, χρησιμοποίησε κάποιον άλλον. Εγώ δεν κάνω. Έξοδος, κεφάλαιο 3, από την αρχή του κεφαλαίου. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορήβ. Ευχαριστώ. Με την αρχή του 3ου κεφαλαίου βλέπουμε τον Μωυσή να βόσκει πρόβατα. Και όσοι έχουμε διαβάσει τα προηγούμενα κεφάλαια, ξέρουμε ότι ο Μωυσής δεν γεννήθηκε και δεν μεγάλωσε σε μια οικογένεια βοσκών, ώστε να είναι φυσιολογικό να βόσκει πρόβατα. Ξέρουμε ότι μεγάλωσε μέσα στο παλάτι, γιατί όταν η μητέρα του, για να τον γλιτώσει, τον έβαλε μέσα στο καλάθι να κυλήσει με το νερό του Νείλου, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέτρεψε σαν παιδί της και είχε μεγαλώσει μέσα στα παλάτια. Εδώ όμως είναι στην έρημο και βόσκει πρόβατα. Τι είχε παρεμβληθεί? Είχε παρεμβληθεί ότι θεώρησε πως ο Θεός του αναθέτει ένα έργο. Και το έργο αυτό ήταν να ελευθερώσει το λαό του από τη σκλαβιά. Και είπε, αφού ο Θεός μου αναθέτει ένα έργο, θα το κάνω το έργο. Και ξεκίνησε να κάνει το έργο με τις δικές του δυνάμεις. Και θυμάστε, η πρώτη κίνηση ήταν, είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Ισραηλίτη και ο Μωυσής μπήκε στη μέση και σκότωσε τον Αιγύπτιο. Στις Πράξεις των Αποστόλων, μην χάσετε την Έξοδο, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος διηγείται το περιστατικό και μας δίνει μία λεπτομέρεια που δεν τη διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου. Στις Πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 25 λέει, ενόμιζε δε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί αυτού ήθελαν νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν. Λέει προηγουμένως ότι έκαμε εκδίκηση υπέρ του καταθλιβωμένου πατάξας των Αιγύπτιων και κάνοντάς το αυτό νόμιζε ότι με τον δικό του τρόπο θα έκανε το έργο και οι αδελφοί θα το αναγνώριζαν και θα έλεγαν μπράβο, αυτόν θέλαμε. Μόλις πήγε κάποιος να μας καταπιέσει, αυτός επενέβη και τελείωσε την υπόθεση. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι οι αδελφοί δεν το κατάλαβαν, ότι ο Φαραώ το έμαθε και έτσι αναγκάζεται το βασιλόπουλο, αυτός μεγάλωσε μέσα σε ένα βασιλικό σπίτι, να φύγει, να πάει στην έρημο και εκεί να δώσει πρόβατα. Και να ήταν δικά του τα πρόβατα, πάει καλά.
Δικά του ήταν?
Όχι. Έδωσε και λέει τα πρόβατα του Ιωθόρ του πεθερού του. Ούτε καν δικά του δεν ήταν τα πρόβατα που έδωσε. Έδωσε και τα πρόβατα ενός ξένου. Συγγενή βέβαια. Εντάξει. Αδέρφια μου, είναι η στιγμή που ο Μωυσής περνάει την περίοδο της ταπείνωσης της προσωπικής και της ερήμου της προσωπικής προτού περάσει όλος ο λαός από την έρημο. Τι κάνεις όταν βρίσκεσαι στην έρημο?
Να σας πω τι αισθάνεσαι. Ότι είσαι πλήρως αποτυχημένος.
Και ότι είσαι ακατάλληλος για οτιδήποτε.
Αλλά αυτό είναι παγίδα.
Αισθάνεσαι ακατάλληλος? Αισθάνεσαι ακατάλληλη για το έργο του Κυρίου, για το κάλεσμα του Θεού? Αισθάνεσαι ακατάλληλος, ακατάλληλη?
Είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Γιατί?
Γιατί ο Θεός δεν βασίζεται στη δική μας καταλληλότητα για να κάνει το έργο του. Ο Μωυσής όμως έτσι αισθάνεται, αλλά είναι εκεί και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του. Κάνει μία δουλειά που δεν είναι αυτή για την οποία ο Θεός τον είχε καλέσει. Αλλά μένει εκεί. Καθώς λοιπόν, ξέρεις, όταν είσαι στην περίοδο της ταπείνωσης, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Περιμένεις ο Θεός να επέμβει. Κάνεις αυτό που είναι το καθήκον σου, αυτό που πρέπει να κάνεις. Ξέρεις ότι μέσα στον καιρό της ταπείνωσης χρειάζεται να μελετάς την Αγία Γραφή. Τη μελετάς. Το αισθάνεσαι, δεν το αισθάνεσαι? Πρέπει να προσεύχεσαι, προσεύχεσαι. Το αισθάνεσαι, δεν το αισθάνεσαι? Πρέπει να βρίσκεσαι με τους αδελφούς. Βρίσκεσαι με τους αδελφούς, το αισθάνεσαι, δεν το αισθάνεσαι? Και στην περίοδο της ταπείνωσης όλα σου φαίνονται ανούσια. Ανούσιο το να μελετάω την Αγία Γραφή, ανούσιο το να προσεύχομαι, ανούσιο το να βρίσκομαι με τους αδελφούς. Κανένα νόημα. Αλλά, αδέρφια μου, η περίοδος της ταπείνωσης είναι η περίοδος που ο Θεός περιμένει να δείξουμε πιστότητα στη συνήθεια. Πιστότητα στη ρουτίνα. Πιστότητα σε αυτό το λίγο που μας έχει ανατεθεί. Με εμένα ο Κύριος με κάλεσε, είναι βασιλιάς και τώρα βόσκω πρόβατα. Να είμαι αρχηγός του λαού και τώρα βόσκω πρόβατα. Αυτά τα πρόβατα βόσκησε τα καλά. Πιστότητα στη ρουτίνα μέχρι να έρθει ο χρόνος του Κυρίου, μέχρι να έρθει ο χρόνος που ο Θεός θα εμφανιστεί. Μείνε πιστός στη ρουτίνα. Μείνε πιστός στο να μελετάς, να, ενώ δεν το νιώθεις. Να προσεύχεσαι ενώ δεν το νιώθεις. Να βρίσκεσαι στις συνεθρίες, στις συναθρήσεις, ενώ δεν το νιώθεις. Να υπηρετείς πρακτικά στο έργο του Κυρίου, ενώ δεν το νιώθεις. Και θα περιμένεις να έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σε βγάλει από την ταπείνωση. Προσέξτε, εάν εξαρτιόταν από τον Μωυσή, δεν θα πήγαινε ποτέ στην έρημο. Και αν εξαρτιόταν από μένα, και εγώ δεν θα πήγαινα από εσένα. Υποθέτω ότι αν εξαρτιόταν από εσένα, ούτε και εσύ θα πήγαινες. Αλλά ο Θεός μας πήγε στην έρημο. Και ο Θεός είναι αυτός που θα αποφασίσει πότε θα σε βγάλει από την έρημο, πότε θα με βγάλει από την έρημο. Μέχρι τότε όμως τα πρόβατα χρειάζεται να τα βοσκήσουμε με πιστότητα. Ενώ λοιπόν υπηρετείς με πιστότητα, έρχεται ο Κύριος. Χωρίο 2. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός, εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ξαφνικά παρατηρεί ο Μωυσής ένα περίεργο φαινόμενο. Μία βάτος έπιασε φωτιά. Και ενώ έχει λαμπαδιάσει, δεν καρβουνιάζει. Δεν καίγεται, η φλόγα φλόγα, αλλά το φυτό δεν καίγεται. Περίεργο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίγεται. Πολύ περίεργο είναι το φαινόμενο. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Ο Κύριος έρχεται και αρχίζει να μιλάει. Όταν είσαι, πόσο καιρό ήταν ο Μωυσής στην έρημο? Πόσο? 40 χρόνια. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Όταν 40 χρόνια περιμένεις τον Κύριο μέσα στην έρημο και ο Κύριος δεν εμφανίζεται, αρχίζεις να απογοητεύεσαι, αρχίζεις να λες δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι κάναμε, κάναμε, δόξα τω Θεώ, ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα, καλή ψυχή. Αδέλφια μου, ο Κύριος αποφασίζει πότε θα μιλήσει, αλλά μέχρι να μιλήσει περιμένεις τον Κύριο και δεν το βάζεις κάτω. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θα μιλήσει. Όταν περιμένεις τον Κύριο, ο Κύριος θα μιλήσει. Μα Κύριε, στα 40 χρόνια είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά η δοκιμασία που περνάς έχει να κάνει με το έργο που ο Κύριος σου έχει αναθέσει. Και όταν το έργο είναι σημαντικό και είναι σπουδαίο και η περίοδος της ταπείνωσης κρατάει πολύ. Γιατί τα μαθήματα της ταπείνωσης, αδέλφια μου, είναι δύσκολα μαθήματα. Δεν τα μαθαίνουμε εύκολα. Αλλά στα 40 χρόνια ο Θεός είναι εκεί και τον Μωυσή τον βλέπει. Και όταν έρχεται η ώρα τον φωνάζει με το όνομά του. Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπεν, ιδού εγώ. Πρόσεξε αδελφέ μου, τον καιρό της ταπείνωσης, η κατάστασή σου και η κατάστασή μου γίνεται τέτοια που όταν ο Κύριος σου λέει, Δημήτρη, αντί να πεις, εδώ είμαι Κύριε, του λες, εγώ δεν κάνω για τίποτα. Άσε με, βρες κανέναν άλλο. Μωυσή, ιδού εγώ. Μέσα στην ταπείνωση η καρδιά μας, η στάση της καρδιάς μας, αδέλφια μου, θα είναι Κύριε, εδώ είμαι. Κύριε, εδώ είμαι. Είναι περίοδος ταπείνωσης. Είναι περίοδος που δεν μιλάς. Είναι περίοδος που δεν εμφανίζεσαι. Εγώ όμως είμαι εδώ και περιμένω. Και όταν μιλήσεις θα σου πω είμαι εδώ. Και είπε, μη πλησιάσεις εδώ. Λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται, ο Θεός μιλάει. Όταν αποδέχεσαι την ταπείνωση του Θεού και λες, Κύριε, έχεις δίκιο που με ταπείνωσες. Κύριε, είσαι δίκαιος και έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, έχεις δίκιο. Όταν το αποδέχεσαι αυτό, ανοίγει ο δρόμος για να έρθει η αποκάλυψη του Θεού. Ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Κύριος να αρχίσει να μιλάει. Και έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και ο Θεός σου μιλάει, αλλά προσέξτε, η αποκάλυψη καταλήγει σε αποστολή. Αφού λέει ο Θεός τον Μωυσή ό,τι έχει να του πει, στο χωρίο 10 του λέει, ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει τον λαόν μου τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Λοιπόν, έλα και θα σε στείλω. Αποκάλυψη. Τι ακολουθεί την αποκάλυψη? Την αποκάλυψη του Θεού την ακολουθεί κάλεσμα. Ο Θεός σε καλεί και σε καλεί για να σε στείλει. Κάλεσμα και αποστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, δια του οποίου ελάβομεν χάρη και αποστολή. Δεν είναι μόνο η χάρη, δόξα στον Κύριο, πήραμε χάρη. Μας έσωσε δια της χάριτος, μας αγιάζει δια της χάριτος, προχωρούμε μέσα στη χάρη του Θεού, αλλά λάβαμε χάρη και λάβαμε και αποστολή. Ο Θεός έχει σχέδια
για τον πλανήτη μας.
Έχει σχέδια για το σύμπαν ολόκληρο και σου λέει έλα να συμμετάσεις και εσύ στα σχέδιά μου.
Αδελφέ, περιμένεις το κάλεσμα του Κυρίου και την αποστολή του Κυρίου ή περιμένεις μόνο την αποκάλυψη του Θεού?
Ο Θεός να μιλήσει και να πει έναν ενθαρρυντικό λόγο για να αισθανθώ καλά. Καλό είναι να αισθανθώ καλά. Αλλά ο λόγος του Κυρίου είναι αποκάλυψη που φέρνει κάλεσμα και φέρνει αποστολή. Σου λέει ο Θεός, έλα εδώ, έλα εδώ. Το κατάλαβες ότι εγώ σε αγαπώ? Το κατάλαβες? Κατάλαβες ότι ετοίμασα αιώνια ζωή για σένα? Ωραία. Αυτήν την αιώνια ζωή τη δέχτηκες? Ωραία.
Το ξέρεις ότι υπάρχουν γύρω ένα πλήθος άλλοι άνθρωποι που ακόμα δεν δέχτηκαν την αιώνια ζωή που προσφέρω
και ότι έχω σχέδια για αυτούς και θέλω να είσαι κι εσύ συμμέτοχος σε αυτά τα σχέδια? Λοιπόν, πήγαινε.
Πήγαινε. Κάλεσμα και αποστολή.
Τι γίνεται όταν μετά από μία περίοδο ταπείνωσης έρχεται η αποκάλυψη του Θεού, έρχεται το κάλεσμα του Θεού και έρχεται η αποστολή του Θεού? Προσέξτε την παγίδα. Είναι φυσικό μετά από τόσα χρόνια ταπείνωσης να βρίσκεσαι σε μία δύσκολη ψυχική κατάσταση. Είναι φυσικό να βρίσκεσαι μέσα σε μία δύσκολη πνευματική κατάσταση. Προσέξτε πόσο ο Θεός ενθαρρύνει και που η ενθάρρυνση σταματάει και σου λέει «Ωπ, τα πράγματα σοβαρεύουν τώρα». Πρώτη αντίδραση, χωρίο 11. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό και είπε «Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραών και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου». Πρώτη αντίδραση. «Κύριε, εγώ είμαι ανεπαρκής. Ποιος είμαι εγώ? Με καλείς σε ένα έργο? Και ποιος είμαι εγώ και με καλείς σε ένα έργο? Είμαι ακατάλληλος. Είμαι ανεπαρκής».
Απάντηση. Και είπεν ο Θεός, «Βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου.
Εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι ακατάλληλος, Κύριε, εγώ είμαι ανεπαρκής. Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου», είναι η απάντηση. Ο άνθρωπος μιλάει για την ανεπάρκειά του, ο Θεός του λέει «Εγώ όμως είμαι επαρκής και φτάνω, σου φτάνω». Αδέλφια μου, ο Θεός συνηθίζει να χρησιμοποιεί ακατάλληλους ανθρώπους. Ο Θεός συνηθίζει να χρησιμοποιεί ανεπαρκείς ανθρώπους. Γιατί? Για να φανεί η δική του δύναμη και η δική του δόξα. Ο Θεός, εάν είσαι ακατάλληλος για κάτι, είσαι ο υποψήφιος για να το κάνει. Εάν είσαι ανεπαρκής για κάτι, περίμενε ο Θεός να σε διαλέξει. Γιατί ο Θεός αυτό κάνει, αδέλφια μου. Ο Μωυσής, θα δούμε παρακάτω, ήτανε βραδίγλωσσος. Ήτανε ψευδός. Λοιπόν, θέλεις να στείλεις κάποιον να μιλήσει εκ μέρους ενός ολόκληρου λαού στον Φαραώ, τον άρχοντα της Αιγύπτου. Θα στείλεις ένα βραδίγλωσσο? Να κάνουμε μια ψηφοφορία να διαλέξουμε ποιος είναι ο κατάλληλος να πάει στον Φαραώ. Κανείς δεν θα ψηφίσει τον βραδίγλωσσο. Θα πούμε ποιος έχει το καλύτερο λέγει, έτσι, τα καλύτερα επιχειρήματα, το πιο συγκροτημένο λόγο, την πιο ολοκληρωμένη σκέψη αυτών. Ο Θεός λέει θα πάει ο βραδίγλωσσος. Γιατί? Γιατί είναι ακατάλληλος. Και εγώ με τους ακατάλληλους του λέω. Θέλεις να κηρύξεις τους Έλληνες, ποιον θα στείλεις? Δεν πρέπει να στείλεις στην αρχαία Ελλάδα έναν φιλόσοφο. Να διαλέξεις έναν από τους Έλληνες φιλοσόφους, να τον επισκεφτείς. Αυτός που έχει κύρος τον ξέρουν όλοι, στέλνει ο Θεός έναν Εβραίο, τον Απόστολο Παύλο, να κηρύξει στους Έλληνες. Αν είναι δυνατόν για τους Έλληνες να κηρύξει ο Εβραίος, είναι ο πιο ακατάλληλος. Αυτός έρχεται και κηρύττει το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Ο πιο ακατάλληλος.
Αισθάνεσαι ακατάλληλος? Εσένα ψάχνει το Θεός. Σέμαψα.
Επειδή αισθάνεσαι ακατάλληλος, επειδή αισθάνεσαι ανεπαρκής, εσύ είσαι ο άνθρωπος που ο Θεός ψάχνει. Και όταν λες, μα Κύριε, εγώ δεν κάνω, ποιος είμαι εγώ, σου λέει ο Θεός, το ζήτημα δεν είναι ποιος είσαι εσύ, το ζήτημα είναι ποιος είμαι εγώ, σου λέει ο Θεός. Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα είμαι μαζί σου, και αν εγώ είμαι μαζί σου, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, και κάθε ανεπάρκειά σου θα την καλύψω εγώ.
Ωστόσο, είναι φυσικό έπειτα από τόσον καιρό ταπείνωσης να έχεις μέσα σου απορίες και να λες, μα Κύριε, υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρω, θα με ρωτήσουν οι άλλοι, εγώ δεν θα ξέρω να απαντήσω, Χωρίο 13, και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, «Ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς, ο Θεός των Πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς. Και εκείνοι με ρωτήσωσι, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω ειδί προς αυτούς. Καταρχήν, πρώτον, εγώ δεν είμαι επαρκής, Κύριε, δεν είμαι κατάλληλος. Δεύτερον, έχω απορίες. Θα με ρωτήσουν, θα μου πούνε, ο Θεός έστειλε. Ποιος Θεός? Ποιο είναι το όνομά του?» Βέβαια, ο Θεός, προσέξτε, ήδη του είχε πει στο χωρίο 6. «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ». Αυτό έφτανε. Οι Εβραίοι ξέρανε. Αν το τους έλεγε, μου μίλησε ο Θεός που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν χρειαζόταν τίποτε παραπάνω. Αλλά όταν είσαι σε αμηχανία, έχεις απορίες. Και όταν δεν υπάρχουν απορίες, φτιάχνεις απορίες. Έτσι. «Κύριε, τι να τους πω? Το όνομά σου, πες κάτι παραπάνω». «Ναι, Κύριος, θα σου πω». Όταν έχεις απορίες, ο Θεός έρχεται και σου δίνει απαντήσεις. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Ον, αυτός που υπάρχει». Και είπε, «Ούτω θέλεις ειπεί προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Θα τους πεις, με έστειλε σε εσάς αυτός που υπάρχει. Αυτός που υπάρχει, η εβραϊκή λέξη, είναι ένα ρήμα, ένας ρηματικός τύπος που δηλώνει αυτό που υπάρχει. Κάτι αντίστοιχο με το δικό μας το είμαι, έτσι. Γι' αυτό το μεταφράζει ο Ον, αυτός που υπάρχει. Και ο Θεός του λέει, κοίταξε, εγώ είμαι αυτός που υπάρχει από μόνος του. Είμαι αυτύπαρκτος. Και εσείς υπάρχετε, αλλά υπάρχετε επειδή εγώ σας έφτιαξα. Εγώ όμως υπάρχω από μόνος μου. Έτσι. Πες τους, είμαι αυτός που υπάρχει. Αυτός που υπάρχει, που υπάρχει από μόνος του, που δεν τον έφτιαξε κανένας, αυτός είναι. Υπάρχουν λοιπόν απορίες, υπάρχει και η απάντηση. Και συνεχίζει ο Θεός να του μιλάει και να του λέει για την αποστολή του και να του λέει ότι θα σε στείλω στον Φαραώ και ο Φαραώ δεν θα σε αφήσει, αλλά μην ανησυχείς, εγώ θα είμαι μαζί σου κλπ. Κλπ. Αλλά εξακολουθεί ο Μωυσής να έχει απορίες και συνεχίζεται η συζήτηση και πάμε στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1. «Απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε, αλλά ειδού, δεν θέλουν συμπιστεύσει σε με, ουδέ θέλουν συνεισακούσει την φωνή μου. Διότι θέλουν συνειπεί, δεν εφάνει εισέ ο Κύριος». Αρχίζει λοιπόν να υπάρχει η αμφιβολία. «Καλά, Κύριε, αλλά θα με δεχτούν? Εγώ είμαι ακατάλληλος, πρώτον. Μου λες, μη στεναχωριές, εγώ θα είμαι μαζί σου». Ωραία. «Έχω απορίες». «Ναι, αλλά ποιος είναι ο Θεός, ποιο είναι το όνομά του?» «Θα σου πω και σε αυτό. Εγώ είμαι αυτός που υπάρχει από μόνος του». Ωραία. «Ναι, Κύριε, όμως θα με δεχτούνε? Είμαι ακατάλληλος. Έχω απορίες. Έχω και αμφιβολίες όμως. Εντάξει, εγώ να πω, οι άλλοι θα με αποδεχτούν». Και έρχεται ο Θεός και του λέει, αυτό που κρατάς στο χέρι σου τι είναι? Ραβδί. Ρίξε το κάτω. Το ρίχνει ο Μωυσής κάτω, γίνεται φίδι. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Ένα φίδι τώρα, ξέρεις, δεν το πιάνω από την ουρά, Κύριε. Το φίδι το πιάνεις ακριβώς στο σβέρκο, στο κεφάλι, να μην μπορεί να σε τσιμπήσει. Όχι, του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάνει από την ουρά. Και γίνεται πάλι ραβδί. Έτσι, στις αμφιβολίες που έχουμε, έρχεται ο Θεός και δίνει τα δικά του υπερφυσικά σημεία, τα δικά του υπερφυσικά θαύματα, για να επιβεβαιώσουν τον λόγο του Κυρίου. Και περιμένουμε, αδέλφια μου,
στην αμφιβολία μας να έρθει η υπερφυσική επέμβαση του Θεού. Προσέξτε, τα θαύματα συνεχίζουμε να τα ζητάμε και συνεχίζουμε να τα περιμένουμε. Προσέξτε, δεν απογοητευόμαστε όταν δεν έρχονται. Συνεχίζουμε και επιμένουμε να ζητάμε, αλλά μένουμε πιστοί σε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε μέσα στη ρουτίνα. Όταν δεν φαίνονται τα θαύματα, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε. Συνεχίζουμε να μελετάμε. Συνεχίζουμε να δείχνουμε αγάπη στους αδελφούς. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε ένας τον άλλον και συνεχίζουμε να προσευχόμαστε να έρθουν τα θαύματα του Θεού. Και περιμένουμε τα θαύματα του Θεού. Έτσι. Ο Κύριος του δίνει κι άλλο σημείο. Του λέει βάλε το χέρι σου μέσα στο χιτώνα. Βγαίνει λεπρό και μετά ξανά το βάζει και καθαρίζει. Του δείχνει και άλλα σημεία. Αλλά ο Μωυσής εξακολουθεί να έχει προβλήματα. 4ο κεφάλαιο χωρίο 10. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησας προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Κύριε, πέρα από το ότι είμαι ακατάλληλος, πέρα από το ότι έχω απορίες, πέρα από το ότι έχω αμφιβολίες αν θα με αποδεχτούν ή όχι, δεν κάνω και γιατί έχω φυσική αδυναμία. Είμαι βραδίγλωσσος και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό. Από καιρό, από χρόνια, έτσι είμαι, από μικρός. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπον και τι σε έκαμε τον άλαλον ή τον κοφόν ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος. Δεν μπορείς να μιλήσεις σωστά, Μωυσή. Δεν μου λες, αυτό που μπορείς να μιλήσεις ποιος σου το έδωσε. Εγώ δεν σου το έδωσε. Εγώ δεν είμαι ο Κύριος σε όλα αυτά. Και βλέπετε λέει, ποιος έκανε τον άλαλο, τον μουγκό, αυτόν που δεν μπορεί να μιλήσει, ποιος τον έκανε. Τον κουφό, αυτόν που δεν μπορεί να ακούσει, ποιος τον έκανε. Αυτόν που βλέπει, ποιος τον έκανε. Τον τυφλό, ποιος τον έκανε. Εγώ δεν είμαι ο Κύριος, εγώ δεν έχω κάνει όλους αυτούς. Ξέρω ότι αυτό λίγο τεινάζει τη θεολογία μας και μας ταράζει λίγο. Είμαι καλά, ο Κύριος δεν είναι αυτός που ανοίγει τα μάτια των τυφλών, βεβαίως. Ο Κύριος δεν είναι αυτός που κάνει τον άλλο να λαλεί, βεβαίως. Προσέξτε, αυτά είναι μηνύματα που μας λένε, παιδιά μου, την θεολογία σας θα την καθορίσει ο λόγος μου. Έτσι. Δεν θα φτιάξετε εσείς τη δική σας θεολογία που θα προσπαθείτε να την χωρέσετε μέσα στο λόγο. Έτσι. Θα μελετάτε και αυτό που θα βρίσκετε στο λόγο μου, αυτό θα διαμορφώνει τη θεολογία σας. Είπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να λαλήσεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να μιλήσεις καλά, αλλά πήγαινε και εγώ θα είμαι με το στόμα σου. Εγώ θα σε διδάξω. Δεν έχει σημασία το πώς θα τα πεις, σημασία έχει τι θα πεις και αυτό που θα πεις, εγώ θα σου το λέω να το πεις. Θα σου λέω και θα λες. Θα σου λέω και θα φέρνεις το μήνυμα του Κυρίου. Όταν αισθανόμαστε, αδέλφια μου, αδύναμοι, έρχεται η προμήθεια του. Ο Κύριος έρχεται και καλύπτει τις αδυνάμεις. Είμαι ακατάλληλος, ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Έχω απορίες, θα σου λύσω τις απορίες. Μα θα με αποδεχτούν, θα έρθουν τα σημεία τα δικά μου σε όποιον σε αμφισβητήσει. Ναι, αλλά Κύριε, έχω αδυναμίες. Εγώ θα προμηθεύσω στις αδυναμίες σου. Βλέπετε, μέχρι τώρα ο Θεός σε κάθε πρόβλημα που έχει ο Μωυσής του δίνει απάντηση. Τον ενθαρρύνει, του λέει προχώρα, εγώ είμαι μαζί σου, μη σε νοιάζει. Και αφού τελείωσε και η ανεπάρκεια και οι απορίες και οι αμφιβολίες και η αδυναμία, ο Μωυσής λέει εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πάω. 13. Και είπε, ο δε είπε, δέομαι Κύριε, Απόστολον, Απόστηλον, όντι να έχεις να αποστείλεις. Κύριε, εντάξει. Είπα ότι είμαι ακατάλληλος, μου λες θα είμαι μαζί σου, καλώς. Είχα απορίες, μου τις έλυσες. Είχα αμφιβολίες για το αν θα με αποδεχτούν ή όχι, το τακτοποίησες και αυτό με τα θαύματα. Σου είπα ότι είμαι βραδύγλωσσος, έχω αδυναμίες, δεν μπορώ. Είπες ότι εγώ θα σου δώσω και θα μιλήσεις. Αλλά, Κύριε, δεν κάνω. Άλλωστε, φάνηκε στο παρελθόν ότι δεν κάνω. Δεν θυμάσαι που ξεκίνησα να ελευθερώσω τον λαό και πήρα την πρωτοβουλία και κανένας δεν κατάλαβε και βρέθηκα στην έρημο και είμαι 40 χρόνια στην έρημο. Ποια ήταν η αντίδραση του Κύριου? Μέχρι τώρα του απαντούσε. Μέχρι τώρα τον ενθάρρυνε. Μέχρι τώρα του έδινε την προμήθεια, την επάρκεια. 14. Και εξήφθη η οργή, εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως. Εδώ τα πράγματα σκουραίνουν. Εξήφθη ο θυμός του Κυρίου. Ενώ στην ανεπάρκεια του ανθρώπου έρχεται ο Θεός και σου λέει φτάνει που θα είμαι εγώ μαζί σου. Και ενώ ο Θεός την απορία τη λύνει, την αμφιβολία δίνει την απάντηση, στην αδυναμία λέει εγώ θα είμαι η δύναμή σου. Όταν ο Θεός σου καλύπτει όλες τις απορίες και όλες τις αδυναμίες και σου λέει πήγαινε και εσύ λες Κύριε στείλε κάποιον άλλο, τότε το αποτέλεσμα είναι οργή. Ξέρετε, η οργή του Κυρίου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλουμε να μιλάμε. Θέλουμε να μιλάμε για την αγάπη του Κυρίου, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή γίνεται εκτενέστατος λόγος για την οργή του Θεού. Η οργή του Θεού είναι αυτό που αποκαλύπτεται, λέει, επί πάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπων. Ή την κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Ο Θεός σου φανερώνει την αλήθεια του και εσύ την αλήθεια την κατακρατάς. Την κρατάς εκεί να μην την μάθουν οι άλλοι. Εγώ να την ξέρω την αλήθεια μονάχα. Γιατί οργίστηκε ο Θεός εναντίον του Μωυσή? Γιατί μπορεί ο Θεός να οργιστεί μαζί μου? Γιατί μπορεί ο Θεός να οργιστεί μαζί σου? Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε και του λες είμαι ακατάλληλος, ο Θεός σου λέει μα επειδή είσαι ακατάλληλος γι' αυτό σε διάλεξα. Μα Κύριε δεν κάνω. Μα επειδή δεν κάνεις γι' αυτό σε διάλεξα, γι' αυτό σε στέλνω. Γιατί στη δική σου την αδυναμία θα φανεί η δική μου η δύναμη. Γιατί στη δική σου την ανεπάρκεια θα φανεί η δική μου η φανέρωση. Όταν συνεχίζουμε να λέμε όχι Κύριε, όχι εμένα, στείλε κάποιον άλλο, ο λόγος είναι το ότι έχουμε πέσει μέσα σε ένα λάκκο. Και ο λάκκος αυτός, θέλετε να τον πείτε συνέστηση ακαταλληλότητας, θέλετε να τον πείτε χαμηλή αυτοεκτίμηση, πέστε τον όπως θέλετε, είναι ο λάκκος μέσα στον οποίο λες εγώ δεν κάνω, εγώ δεν είμαι για τίποτα, εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν. Και αυτό είναι ο λάκκος. Και ο Κύριος σου δίνει το χέρι για να βγεις από τον λάκκο. Και σου δίνει μία φορά το χέρι στον Μωυσή, εγώ θα είμαι μαζί σου, δεύτερη φορά το χέρι, τρίτη φορά το χέρι, τέταρτη φορά το χέρι και στο τέλος λες Κύριε, άσε. Ο Κύριος σου δίνει το χέρι και εσύ αντί να το απλώσεις, κάνεις έτσι. Σταυρώνεις τα χέρια σου και κάθεσαι και κάνεις. Γιατί το κάνεις? Γιατί αντί να κοιτάξω τον Κύριο, κοιτάω τον εαυτό. Προσέξτε. Γιατί αισθάνομαι ακατάλληλος? Παρόλο που μου λέει ο Κύριος θα είμαι μαζί σου, παρόλο που μου λέει θα είναι τα σημεία μου μαζί σου, παρόλο που λέει ο λόγος μου θα είναι στο στόμα σου, γιατί αισθάνομαι ακατάλληλος? Γιατί εξακολουθώ να βλέπω εμένα? Γιατί έχω στραμμένα τα μάτια μου σε μένα, στον εαυτό μου? Αλλά η λύση, αδελφέ μου και αδελφοί μου, είναι να πάρουμε τα μάτια μας από τον εαυτό μας και να τα στρέψουμε στον Κύριο. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Θυμάστε τι έγινε στον κήπο της Εδέμ? Έπεσε ο άνθρωπος αποφάσισε να διαλέξει τον εωσφόρο, να διαλέξει τον όφη και όχι τον Θεό. Ο Θεός του είπε μη φας, θα πεθάνεις. Το φίδι του είπε φάε, θα γίνεις σε ένα μεγάλο καλό. Και ο άνθρωπος είπε, ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Όφης. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου? Τι άλλαξε με την πτώση? Πρώτη αντίδραση, είδε ότι ήταν γυμνός, λέει. Γιατί πριν τι ήταν? Το ίδιο ήταν. Απλώς τον κάλυπτε η δόξα του Θεού και κοιτούσε τον Κύριο συνεχώς. Τώρα άρχισε να κοιτάει τον εαυτό του, είδε ότι ήταν γυμνός. Και από τότε ο άνθρωπος στρέφεται στον εαυτό του και κοιτάει τον εαυτό του και θέλει το σύμπαν να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Κύριε εγώ, εμένα, εμένα να φροντίσουν, εμένα να νοιαστούνε. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Συμβαίνει και μέσα στις συνάξεις των πιστών. Οι πιστοί θέλουν να ασχολούνται οι άλλοι μαζί τους. Δεν με φρόντισαν, δεν με νοιάστηκαν, δεν με επισκέφτηκαν, δεν με πήραν τηλέφωνο. Εμένα, εμένα, εγώ, εγώ. Εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, όλοι πρέπει να νοιάζεστε για μένα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Και ο Θεός έρχεται να σε βγάλει από την πτώση και να σου πει, κοίταξε, βγες από το να κοιτάς τον εαυτό σου. Υπάρχει για σένα αιώνια ζωή. Και δεν υπάρχει μόνο για σένα η αιώνια ζωή. Υπάρχει για ένα πλήθος άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, βγες από τον εαυτό σου και νοιάσου για τους άλλους. Νοιάσου να φέρεις το μήνυμα της σωτηρίας, να φέρεις μια ενθάρρυνση, να φέρεις ένα λόγο προτροπής, να ενθαρρύνεις τους αδελφούς, να οδηγήσεις τους μη πιστούς στον Κύριο. Νοιάσου για τους άλλους. Όσο νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, είσαι έξω από τους σκοπούς μου και έξω από τις προδιαγραφές μου. Ποιο ήταν το πρόβλημα του Μωυσή? Ο Θεός του έλεγε, εγώ θα είμαι μαζί σου και αυτό σου φτάνει. Και ο Μωυσής έλεγε, Κύριε, είμαι ακατάλληλος. Μα εγώ θα είμαι μαζί σου, Κύριε, εγώ δεν κάνω. Μα εγώ θα σε στείλω, εγώ θα σου βάζω τα λόγια στο στόμα σου, εγώ θα είμαι μαζί σου, Κύριε, στείλε κάποιον άλλο. Γιατί? Γιατί εγώ δεν κάνω? Γιατί τα μάτια είναι στραμμένα στον εαυτό. Και ο Θεός βέβαια, ακόμα και σε αυτό που λέει ο Μωυσής, του δίνει την προμήθειά του. Ο Θεός προμηθεύει για το κάθε τι. Του λέει, δεν μπορείς να μιλάς εσύ. Εντάξει, ο αδελφός σου, ο Αρών, δεν μιλάει καλά, καλά μιλάει. Λοιπόν, εντάξει, θα δίνω σε σένα τον λόγο μου και θα τον λες στον Αρών και ο Αρών θα τον λέει στον Φαραώ. Θα μπορούσες να το λες και κατευθείαν, αλλά αφού θέλεις έτσι, έτσι. Ας είναι. Ας είναι. Για όλα τα ζητήματα, αδέλφια μου, ο Θεός προμηθεύει. Για οτιδήποτε αποτελεί πραγματική ανάγκη μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ο Θεός προμηθεύει. Αλλά σου λέει, κοίταξε, βγες από το λάκκο του είμαι ακατάλληλος. Βγες από την παγίδα του εγώ δεν κάνω. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που θα κοιτάξεις σε μένα, λέει ο Κύριος, θα δεις τι εγώ μπορώ να κάνω. Και τότε όταν θα βλέπεις τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου και θα βλέπεις να επιδράς η ζωή σου στους άλλους ανθρώπους και θα βλέπεις πλήθη να έρχονται στον Κύριο και θα βλέπεις πόλεις να αλλάζουν και θα βλέπεις έθνη να αλλάζουν, θα ξέρεις ότι δεν είναι από τη δική σου καταλληλότητα. Γιατί εσύ είσαι ακατάλληλος, ήσουν ακατάλληλος και θα είσαι ακατάλληλος. Αλλά θα είναι επειδή εγώ είμαι μαζί σου και το έργο είναι δικό μου και έτσι από τη στιγμή που το έχεις καταλάβει αυτό δεν θα έχεις περιθώριο να υπερηφανευτείς. Ξέρεις γιατί βρέθηκες στην έρημο 40 χρόνια? 20, 5, 2, 3, 1, όσο καιρό είσαι στην έρημο. Επειδή περηφανεύτηκες, μπήκες στην έρημο. Διότι λέει στο Δευτερονόμιο στο 8ο κεφάλαιο, ο Κύριος λέει σε έβαλε στην έρημο δια να σε ταπεινώσει, δια να σε δοκιμάσει και δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Λοιπόν, μετά την έρημο, ο Κύριος σου λέει, κατάλαβες ότι είσαι ακατάλληλος. Το κατάλαβες? Αυτό περίμενα τόσο καιρό. Τώρα που το κατάλαβες, σήκω επάνω και προχώρα. Σήκω επάνω και προχώρα. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Το κατάλαβες ότι είσαι ακατάλληλος. Αυτό είναι το απαραίτητο προσόν. Δεν είναι μείον. Είναι προσόν το ότι κατάλαβες πως είσαι ακατάλληλος. Γιατί όσο νόμιζες ότι είσαι ακατάλληλος, έτσι, σκότωσες τον Αιγύπτιο και βρήκες τον πελάσιο. Έκανες το έργο με τη δική σου δύναμη και αντί να προχωρήσει έγιναν μουσκεμα τα πράγματα. Τώρα που κατάλαβες ότι είσαι ακατάλληλος, θα αφήσεις εμένα να εργαστώ. Τώρα τράβα μπροστά.
Αδελφέ, αισθάνεσαι ακατάλληλος? Αισθάνεσαι ότι δεν κάνεις? Ο Κύριος με καλεί και σε καλεί να βγούμε από την παγίδα. Αν αισθάνεσαι ακατάλληλος, λέω ότι εγώ αισθάνομαι πιο ακατάλληλος από σένα. Και οι υπεύθυνοι ξέρουν ότι τους έχω πει ότι δεν κάνω για τον άμπονο. Ότι είμαι ακατάλληλος. Ρωτήστε τους να σας το πούν. Είμαι ακαταλληλότατος. Γι' αυτό συνεχίζω να κηρύττω. Επειδή είμαι ακατάλληλος. Αισθάνεσαι ακατάλληλος. Είσαι σε καλό δρόμο. Αλλά μη μείνεις μέσα στο λάκκο. Όταν καταλάβεις ότι ο Κύριος αρχίζει μέσα στο πνεύμα σου να σε σμπρώχνει και να σου λέει είναι τώρα ώρα να σηκωθείς. Είναι ώρα, είναι ώρα, είναι ώρα. Να πεις Κύριε, επειδή είμαι ακατάλληλος θα ανταποκριθώ για να φανεί η δική σου δύναμη. Να φανεί η δική σου παρουσία. Να φανεί η δική σου ενέργεια. Να φανεί ότι εσύ είσαι ο Θεός ο Παντοδύναμος και εσύ θα πάρεις όλη τη δόξα για οτιδήποτε γίνει.